Labadiena, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, šiandien kalbėsimės dar vieną vasarišką temą – apie vaikų darbą. Vasara nebijotinai tas metas, kai paaugliai ir jaunuoliai gali ne tik atostogauti, bet ir užsidirbti, papildyti savo ar šeimos biudžetą. Ar Lietuvoje, kuri yra ratifikavusi įvairias tarptautinės konvencijas reglamentuojančias vaikų darbą, vaikai gali legaliai dirbti? Ar dirbančių vaikų teisės ir sveikata pakankamai saugomos? Na ir kokia šią vasarą dirbusių ar dirbančių vaikų patirtis? Na, o kalbėsime šiandien su mūsų viešinė studijoje Nacionalinės vaikų sveikatingumo asociacijos prezidente Elena Urbonienė. Labadiena.
Labadiena.
Taip pat telefonu šnekėsime su Giedre Kvieskienė, Vilniaus pedagoginio universiteto socialinės pedagogikos katedros vedėja, su vaikų teisų apsaugos kontrolierė Rimante Šalaševičiūtė ir su valstybinės darbo inspekcijos teisės skyriaus vedėja Vanda Zabulionytė. Ponia Elena, pradėti pokalbį norėčiau nuo vienos tokios parduotuvėje nugirstos frazės. Mama gana griežtai, taip gal net piktokai, kalbėjo su savo paaugile dukra ir pasakė jai, visam pasauliu vaikai dirba, eis ir tu dirbti. Tai ar iš tiesų visam pasauliu vaikai dirba, ar teisi toji mama?
Tai yra labai toks aiškus paprastas požiūris į reikalą, į problemą, kuri yra labai daug laplanę. Taip, vaikai dirba. Ir kažkaip tai reikia surasti mūsų šalį, kuri ratifikavo 95 metais Liepos mėnesį vaikų teisų apsaugos konvenciją. Reikia surasti kažkur tai tokią auksinį viduriuką šitoj problemoj. Taip, pas mus įmanoma vaikams dirbti nuo 14 iki 18 metų. Jūs visi žinote matomai, kad vaikas, savoka vaikas, tai yra pilietis iki 18 metų, kuris auga mūsų konstitucija ir mūsų visi teisės aktai. Teoretiškai vaikui dirbti galima, praktiškai tai yra labai sunku, nepaprastai sunku.
Kodėl?
Todėl, kad labai dideli reikalavimai iškeliami darbdaviui, pirmiausiai. Aš jokiais būdais neatstovauju darbdavio pusę, aš esu mama, aš turiu savo vaikus ir irgi, sakykime, šią vasarą susidariu šią problemą per to, kad jūs mane pristatėt, kad aš esu Nacionalinės vaikų sveikatinimo asociacijos prezidentė. Aš taip pat atstovauju didžiausią nevyriausybinio organizacijos skėtinį organizaciją, tai yra nevyriausybinio organizacijų vaikams konfederacija su šitos konfederacijos direktorė. Ir mūsų konfederacija eina 41 nevyriausybinė organizacija, kurie dirba su vaikais ir vaikų labui. Tai yra ir globos organizacijos, ir daugia vaikės šeimos, ir taip toliau. Visur yra mamos, tėvai ir vaikai. Taip pat šitą problemą galime pažvelgti iš valstybės pusės. Yra darbo apsaugos inspekcija, ir mokesčių inspekcija, yra darbdavys su savo interesais, yra mažas vaikas, kuris šitam sunkiam pasaulyje nori užsidirbti. Nori nusipirkti džinsus, nori nusipirkti ausinuką ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kaip mes visi žinom, kad mūsų šeimų gerbuvis nėra itin geras. Yra šeimos, kur gali nupirkti ir Mercedesą savo dvyliktokui, bet daugelį šeimų neišgali taip daryti. Ir, vakar, ruoždamasi šitai laidai, aš ilgai žiūrėjau internetą. Pirmiausia, norėjau pasižiūrėti, ar yra statistiniai duomenys, kiek vaikų šią vasarą dirbo. Statistinių duomenų nėra, dėl labai paprastos priežasties. Taip daug vaikų dirbo, bet drįstu pasakyti, kad labai daug iš jų dirba nelegaliai. Mūsų konfederacijos pozicija ir, sakykime, mano kaip mamos ir pilietės požiūris sutampo su mūsų vaiko teisų apsaugos kontrolierės Rimantės Šalaševičiūtės pozicija, kuri jau praeitą žiemą ir praeitais metais šnekėjo apie tai, kad mes visi matom, sakykime, vaikus parduodančius laikraščius. Vaikai gali pardavinėti laikraščius. Iš vienos pusės, aišku, galbūt tai sveikatinė labai gerai atsiliepia, bet jie turi turėti lėmenes, jie turi būti paženklinti, ta prasme, kad turėti kažkokius tai ženklus, kuri laikraštė atstovauja, kuri darbdavė galų galia atstovauja, kad viskas būtų oficialiai. Dabar mes matom, kad, sakykime, vaikai su tom lėmenėm laksto, bet ar jie turi darbo sutartis?
Kodėl yra blogai, kad vaikai dirba nelegaliai? Kokie pavojai čia slypi?
Pavojai labai dideli. Pirmiausiai, pirmas pavojas tai yra vaikų sveikatai. Vienas dalykas. Už vaiką visada kažkas tai turi atsakyti iki 18 metų. Pirmiausiai atsako tėvai arba globėjai. Jeigu tėvai arba globėjai atsiduoda į darbdavio rankas, tai turi atsakyti darbdavis. Ir mūsų, sakykim, situacijų daugelis kratosi tos atsakomybės. Tai jeigu yra pavojus sveikatai, pirmiausiai, tai kas už tai atsakys? Antras dalykas, mes nekam dabar šiuo metu apie vasaros darbą vaikų, bet yra toks, tokia savoka kaip darbas nemokyklos, reiškia, nemokymosi laikų. O mes visi žinom, kad vaikai kartais ir labai dažnai netgi jie praleidžia, sakykime, pamokas dėl to, kad užsidirbti atliekamą lytą. Tai irgi yra didžiulė problema, tai reiškia, jie praleidžia mokslą.
Vadinasi, kiek suprantu, vaikų darbas Lietuvoje iš esmės yra susijęs su skurdžia šeimų padėtimi.
Faktiškai taip. Ne tai, kas skurdžia. Irgi negalėčiau pasakyti vienareikšmiškai, kad tik tai su skurdžia padėtimi. Taip. Yra problema, kad nepakanka pajamų, sakykime, paaugliui tokiam 16, 17, 18 metų, kuris mato didžiulių rizikų aplink, mato visokiausias galimybės ir neturi galimybės savo tai leisti. Taip, tai yra viena iš problema. Viena iš problemų, reiškia, rakursų. Bet iš kitos pusės, tai mes pasižiūrėkime taip pilietiškai. Mes negalim auginti vaikus kaip kad vartotojiškas visuomenės dalį. Jie privalo suvokti, kad reikia mokytis, reikia dirbti ir užsidirbti, o negauti pajamas kažkokiais tikėtais keliais.
Mes dabar paskambinome Vilniaus pedagoginio universiteto socialinės pedagogikos katedros vedėjai Giedrei Kvieskienei. Labą dieną.
Labą dieną.
Ponia Kvieskienė, ar sveika vaikui nuo 14 metų padirbėti, užsidirbti savo išlaidoms ir, na, pagerinti šeimos biudžetą?
Ne tik mano nuomonė, bet ir garsių pedagogų nuomonė, darbinis auklėjimas yra vienas iš vertybinio auklėjimo dalių ir ko gero pasvarbiausias, kad pajausti, padaryti savo darbą, pamatyti jo rezultatus ir už tai gauti atlygį, tai šitą metodą taiko ne tik visuomenės, visos visuomenės, bet net ir šeimos. Tiesa, kartais perspausdamos ir atmesdamos savanorišką dalyvavimą ar altruizmą ar pagalbą tėvams ir senelėms, tai už viską mokėti vaikų nereikia, bet išmokyti jį pajausti lito skonį, užpadaryti savo darbą ir pamatyti savo padarytus rezultatus yra labai sveikintinas dalykas ir ne tik nuo 16 metų, bet ir nuo anksčiau, nes tai svarbiausia pajausti paauglystėje.
Bet štai mūsų laidoje dalyvaujantį ponė Elena Urbonienė teigia, kad dauguma vis dėlto vaikų dirba nelegaliai, nes per dideli reikalavimai yra sudaryti darbdaviams ir jie dirba be darbo sutarčių ir tai grėsia galbūt jų sveikatai ir nieks neatsako už šitokius dirbančius vaikus. Ar jūs išvelgiate šią problemą dabar Lietuvoje?
Šita problema yra labai didelė. Įsidarbinti jaunesniam vaikui nei 16 Lietuvoje kol kas beveik neįmanoma, nors ir paauglių darbas būtų visai naudingas ir visuomeniai ir daugumai šeimų tai padėtų, tačiau nėra aiškių taisyklių ir nėra labai aiškiai apribotų. Įstatymiškai tai yra įtvirtinta, tačiau dauguma, ypač kaimo vietovėse ar mažesnių firmų naudojasi vaikų darbu, kuris yra tikrai dažnai pavojingas, nes ne visus darbus vaikas gali dirbti. Tai tie darbai turi būti aiškiai surašyti, reglamentuoti ir tas vaikų darbas turi būti prižiūrimas suaugusiųjų. Ne, be reikalo, dar su vietiniais metais buvo tokios populiarios darbo ir polsio stovyklos, kuriuose vaikai gydavo pirminius darbinius įgūdžius. Tačiau jie visada būdavo prižiūrimi pedagogų ar vyresniųjų žmonių, nes jie galėtų būti vienos ar kitos specialybės asistentai, kur būtų saugusioje mokomi ir čia būtų iš dalies įsigyjami darbiniai įgūdžiai.
Ar negrėsia Lietuvai tokia padėtis, kad tiesiog vaikai neapginti nei darbo sutarčių, nei, kaip jūs sakėte, pedagogų bus išnaudojami savo darbo vietoje?
Šiandien dar Lietuvo, iki šių metų, tai dar negrėsia, nes vaikų darbas, nors mes jį ten analizavome visais aspektais ir yra jau kai kurie mūsų magistrantai apsigynę darbus ir mes bandėm analizuoti statistiką, tai tų darbo vietų, kadangi buvo nedaug, nes darbo vieta buvo deficitinė Lietuvoje paskutinius metus, tai mes tos bėdos nejautėme, nors kaip jau ir spauda įrodė, kad jau antri metai, jau pasakytėsi metai, o ta problema atsiranda, nes dėl neprotingos jaunimo politikos, vaikų ir jaunimo politikos, labai daug jaunų žmonių išvažiavo iš Lietuvos ir atsirado poreikis patiem elementariausiam darbam, bet ne tokiem, kurie tinka vaikam. Tai šita problema atsirado labai stipriai ir todėl darbdaviam aš rekomenduočiau tikrai priimti jaunus žmonės, kurie veržiasi į darbus, ypač paaugliai, kurie turi tikrai pakankamai daug jėgos, daugumai darbų atlikti. Bet neužmiršti, kad vaikas yra vaikas ir darbdavys priimdamas nepilnametį iki 16 ar po 16 turėtų atsiminti, kad jis vis tiek yra pakankamai jaunas žmogus, kuriam reikalinga saugusioje pagalba. Tai priimti juos asistentais, kur gali atlikti net ir pakankamai didelį darbo krūvį, bet neviršinti vaiko jėgų ir galių. Ir jeigu jis gali nešioti paštą, pardavinėti laikraščius, bet ne gatvėse, ką mes matome dabar, dėja mūsų didėjai dienraščiai net išnaudoja vaikus labai nesaugiam darbui ir mes juos laikas nuo laiko vis dar matome gatvėse, nors jau save gerbintis dienraščiai ar kitos įmonės turėtų suprasti, kad tai yra darbas ypatingai pavojingas vaiko gyvybei. Tai tokiose pavojingose darbuose vaikų tikrai nereikėtų priimti. Čia jau galėtų būti brandesni žmonės tose vietose, jeigu jų reikia. O šiaip normaliam darbe, sakysim, parduotuvėse, mes matome labai daug dabar jaunų moksleivių įvairiuose prekybos centruose, kurie dirbo mokiniais. Jie įsisavina savo įgūdžius, jie lavina savo gebėjimus, neskaičiuoja, supranta ekonomiką, supranta, kaip uždirbami pinigai. Tai tie dalykai lengvose ir mąstymą ir verslumą ūdantys darbai jauniems žmonėms yra labai reikalingi ir būtų labai gerai, kad būtų sutvarkyti įstatymai, kad ne tik nuo 16, bet vaikai ir anksčiau galėtų būti įdarbinami.
Aš dėkoju. Darbose,
pavyzdžiui, renkant uogas, robulius.
Taip, supratau. Dėkoju poniai Giedrei Kvieskinei, Vilniaus pedagoginio universiteto socialinės pedagogikos katedros vedėjai.
Vasara su žinių radio.
Tęsime vasarišką pokalbį apie vaikų darbą vasaros ir ne tik vasaros metu, o kalbame šiandien su mūsų viešinė studijoje Nacionalinės vaikų sveikatingumo asociacijos prezidente, NVO Vaikam konfederacijos direktorė, ponia Elena Urbonienė. Ponia Elena, ir šiandien važiuodamas į darbą, aš mačiau sankryžoje stovinčius du paauglius, kurie dalino tokį nemokamą laikraštį pravažiuojantiems automobilistams. Ar tai yra pažeidimas jūsų nuomonė vaikų darbo teisės, tarkim?
Mano nuomonė tai taip. Todėl, kad, kaip jūs ir matėt, vaikai stovi sankryžoje, kur labai užterštas oras, yra pavojusios sveikatai, nes mašinos važiuoja, nežiūri kaip ten kas. Jeigu pirmiausia, jeigu vaikas be liemenės, tai yra dar didesnis pavojus.
Jie buvo su liemenėm.
Jie buvo su liemenėm, bet mano manimu, tai yra neteisingas požiūris. Ir darbo inspekcija, jeigu važiuotų jūsų mašinoje atstovas arba iš paskos, tai tikrai atkreiptų dėmesį, jeigu norėtų.
O kaip aš turėčiau reaguoti į tokį faktą, kai, tarkim, akivaizdžiai, kas čia pažeidžiamas vaikų teisės?
Jūs galite tik tai piktintis šiuo momentu. Daugiau aš nežinau, ką jūs galėtumėte, jūs aišku galite apskųsti. Bet aš nežinau, ar jūs turėsite laiką, ar turėsite norą aiškinti su didelių dienraščių, ten, sakykime, redaktoriais ar kažko tai, nes matomai jūs irgi turite savo gyvenimą ir savo darbą ir taip toliau, ir taip toliau. Pirmiausia, tai viskas prasidina
atsakingai.
Taip, aš be abejo, bet ir valstybės, nereikia pamiršti valstybės vaidmens. Valstybė turi formuoti, kaip ir sakė Giedrė Kvieskienė, kuri yra mūsų konfederacijos prezidentė, kad nėra aiškaus valstybinio požiūrio ir į vaiko ir jaunimo politiką. Taip, bedarbystė didėja. Jūs suraskite suaugusį, kuris norėtų už 150-200 litus stovėti sankryžoje dalinti laikraščius. Jūs nerasite tokią suaugusią. Ką daryti darbdaviui? Jis tada pažeidžia įstatymą. Bet įsivaizduokite grandininę reakciją. Vaikas, būsimas pilietis, auginamas mele. Jis iš karto a priori pažeidžia įstatymus. Tai reiškia leistina. Jeigu leistina dideliam dėdei, tai leistina ir man. Ir aš nenoriu spėlioti, kas gali būti.
Kita vertus, tas vaikas teisingai daro, nori dirbti, užsidirbti, nevagiliauti, tarkim. Ir, bet štai jam pasiūlo geri dėdės kabutėse tokį darbą, kuris iš esmės juk kenkia jos veikatai, ar ne? Taip, ir kelia pavojų gyvybį.
Taip, be abejo. Iš vienos pusės valstybė, sakykime, atsižvelgia į tai, kaip aš žinau, yra sąrašas keiksmingų darbų ir sąlygų darbo, kuriomis vaikas negali dirbti. Bet tos sąlygos labai dažnai pažeidžiamos.
Kas turėtų kontroliuoti tas surašytas sąlygas popieriuje? Kas prižiūrėtų, kaip laikomasi to popieriaus?
Norėčiau atsakyti šiek tiek kitaip. Vis dėlto reikia eiti tuo keliu, kad ne tik tai kontrolė ir griežtais draudimais galima pasiekti teisybės. Aš vis dėlto esu tokių liberalesnių pažiūrų. Aš skaitu, kad viskas šią problemą turi būti subalansuota. Turi būti ir darbdavys skatinamas vienai par kitaip, kad vaikas galėtų dirbti tam tikromis sąlygomis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Sakykime, dar norėčiau labai trumpai papasakoti tą mažą problemėlę. Jis yra didžiulė ta problema, bet kaip mes laiko daug neturim. Sakykime, šeimos turinčias nedidelės pajamos. Turi vaikus, kurie norėtų padirbėti. Kas tai yra šeima neturintis didelės pajamas? Tai yra mažas pajamas gaunantis šeima. Tai yra tam tikros lengvatos, tai yra nemokamas maistas mokyklų vaikams ir taip toliau. Bet šiuo metu galiojantis įstatymai neleidžia vaikui turėti savo pajamas. Vaikas, jeigu dirba vasarą, jo pajamos, jeigu jis dirba, aišku, socialiai, vėl grįžtam prie to paties, jo pajamos priskaičiuomas prie šeimos pajamų. Ir tada ši šeima praranda tam tikras lengvatas. Tai irgi skatina tėvus ir vaiką meluoti. Tai negalimas dalykas.
Vaikas pats prilyginamas kaip ir šeimos išlaikytojui.
Nu taip.
Tai taip, kažkoks labai didelis paradoksas.
Bet yra teisingas požiūris, bet aš noriu pasakyti tik tai tiek, kad, sakykime, nevyriausybinės organizacijos susidurdamas su tą problemą stengiasi dirbti kartu su valdžios institucijomis, su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tam tikrais departamentais, tai vaikų ir jaunimo, kad ir su vaiko kontrolierės įstaiga ir banda savo siūlymais padėti ištaisyti šitą padėtį.
Dabar mes telefonu pakalbėsime su vaikų teisų apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė. Labą dieną.
Labadiena.
Ponia Šalaševičiūtė, ar vaikų darbas Lietuvoje jau yra problema, kurią reikėtų spręsti bendrom jėgom, kad vaikai nebūtų išnaudojami, kad jiems dirbant nekiltų pavojus jų sveikatai? Ar gaunate jūsų, ar jūsų įstaiga gauna kokių skundų šią temą?
Na, pirmiausia, turbūt atsakant, ar jau yra problema, galėčiau pasakyti, kad ta problema jau seniai yra. Tik tai galbūt šiais metais jinai tokia tapo ryškesnė, kadangi ženkliai daugiau kalbama ir žiniasklaidoje, na ir būtent tai sujudina visuomenę, kreiptis, sakykime, kad ir su skundais pas mus įvairias organizacijas, vaikų mamas, net pačius vaikus, todėl kad vaikai, nepilnamečiai, na iki 16 metų vaikai, o jau nuo 16 iki 18 pagal savo, kad tai yra nepilnamečiai, jie paprasčiausia patys daugiau žino. Ir turbūt dar kita dalis yra tos problemos, kurią įvardijo tiek ponė Elena Urbonienė, tiek ponė Giedrė Kvestienė, kad yra daugiau darbo vietų ir didesnis poreikis yra žmonių, kurie galėtų dirbti. Ir iš tikrųjų šiemet šiaip pasižiūrėjus skaičius statistinius, jie yra tokie ženkliai geresni negu praeitais metais įdarbintų per darbo biržą. Šiemet įdarbinta buvo 1280 nepilnamečių, tačiau poreikis pilnas, kiek vaikai kreipėsi, nepilnamečiai nebuvo patenkintas. Labai šaunu, kad darbo birža šiemet į viešųjų darbų programą įtraukė na didelį kiekį nepilnamečių. Įdarbinta Liepos mėnesį buvo 6,1 tūkstantis, tai yra 28% daugiau negu birželio mėnesį. Iš jų 46% moksleivių iš socialiai remtinų, socialiai pažeidžiamų šeimų. Tai va, šitie asmenys. Mes esam garantuoti, kad jie dirbo pagal darbo sutartis ir buvo išlaikyti visi reikalavimai, kuriuos kelia teisės aktai. Na, o likusi dalis nepilnamečių, ypatingai kaimo vietovėse, iš tikrųjų dirba daugiausia nelegaliai. Ir tas nelegalus jų darbas, jau ir mes gavom skundus, ištyrę esame. Praeitais metais vasarą buvo įdarbinta UAB Progreso kryptis 4 merginos, kurios reklamavo produktus, produkciją įdarbintas buvo pagal autorinės sutartis, ne pagal darbo sutartis, siekiant išvengti griežtesnių reikalavimų, na, po to su mergaitėmis nebuvo atsiskaityta pilnai. Ir tik su darbo inspekcijos pagalba mes pasiekėme, kad mergaitėm buvo išmokėta jų uždirbti pinigai. Ir iš tikrųjų, darbdaviai ieško visokių būdų, kaip tiek mažiau mokėti ir pasinaudoti nepilnamečio darbo. Ir todėl būtent aš tada ir pavasarį kalbėjau, kada buvo kalbama apie vaikų darbą vasarą. Visada reikėtų tėvam patiems dalyvauti šitame procese, kai nepilnametis susidarbina. Nes tikrai vasarą, birželio pradžioje buvo mamų skambučių, kad netgi per darbo biržą nuėjęs nepilnametis, jisai nesugebėdavo išspręsti klausimų, koks bus atlyginimas, koks bus darbas. Nes iš tiesų yra nutarimas 2003 metais priimtas, kur labai aiškiai yra atskirta, kokius darbus konkrečiai įvardijant gali dirbti nuo 14 iki 16 metų ir kokių darbų negali dirbti nepilnamečiai. Tai būtent tas žinojimas ir tėvų pagalba vaikam ir padeda išvengti, na, tokių, sakykime, negerų dalykų, kada faktiškai vaikas dirba, o pinigų negauna tiek, kiek priklauso, arba gauna ženkliai mažiau. Dabar, kiek aš girdėjau, turbūt jūs domina taipogi ir apie prekybą laikraščiais sankryžose.
Taip, taip, šiandien pat važiuodamas į darbą mačiau, kaip du paaugliai.
Aš girdėjau ir kai tik ir pas mus kreipėsi būtininkų vartotojų sąjungos pirmininkas ponas Miškinis, tiesiog prašydamas pasižiūrėti šitą situaciją, kaip tai yra teisiškai reglamentuota. Visų pirmiausia, nei Lietuvos rytas, nei LT redakcijos, ar sakykime, uždarosios akcinės bendrovės, kurios jau užsiima platinimų spaudos, nesudaro jokių sutarčių su nepilnamečiais. Ir nepilnamečiai nesikreipia į šitas bendrovės, kad gauti spaudą pardavinėti. Šitas bendrovės platina spaudą didmeninę, reiškia, prekybą vykdo ir parduoda fiziniams asmenim, kurie turi patentus. Na, o toliau jau tie asmenys, tie platintojai, savo ruoštų vaikams parduoda ženkliai pigiau laikraščius ir vaikai patys be jokių darbo sutarčių, be jokių kitų, kad kaip ir, na, sakykim, tai yra paslauga ir civilinis kodeksas reglamentuoja, be šitų sutarčių jie pasirenka vietą, kur jie pageidauja, ten jie ir reikiauja. Kadangi mes pradėjom tyrimą, mes užklausėm nuomonės ir kelių policija vienareikšmai įvardėjo, kad tai yra kelių eismo taisyklių 53 punkto pažeidimas, nes tai trukdo eismo dalyviams prekybą laikraščiai sankryžoje. Na ir mums buvo nurodyta, kad jie vykdo prevencinį darbą, perspėja nepilnamečius, nes bausti nėra kaip. Ir tiesiog jų nuomonė tuo turėtų užsiimti darbo inspekcija. Darbo inspekcija vėlgi savo ruoštų mus informavo, kad ji yra neįgaliota nepilnamečių tramdyti, na, sakykim, kada jie stovi sankryžoje, nes tie aprekyba laikraščiais į faktiškai netitinka darbo sutarties reikalavimų, vadinasi, negali būti sudaryta darbo sutartis. Ir šiandien tie nepilnamečiai palieka nei viena, nei kita institucija, kurios turėtų turbūt žiūrėti ir vykdyti kažkokius tai veiksmus, jos nemato atsakomybės savo ir ko gero iš tikrųjų jos nėra. Ir mes kai tik va, dabar iki rugsėjo pirmos norime peržiūrėti aplamai visus teisės aktus ir priimti konkretų sprendimą, turbūt liečianti tiek platinimo tarnybas, kurios nepilnamečių neparengia, kaip galima prekiauti laikraščiais, tiek ir, sakykim, kas liečia galbūt ir darbo inspekciją, ypatingai kelių policiją prašyti pagalbos, nes šiandien mes dar neturime žuvusio, ačiū Dievui, kaip sakoma, nei vieno nepilnamečio sankryžoje, bet niekas negali būti apdraustas nuo to, kad nelaimė tikrai gali įvykti.
Supratau, aš dėkoju Vaikų Teisų apsaugos kontrolieriai Rimantei Šalaševičiūtei už jos dalyvavimą mūsų laidoje. Toliau šnekame su ponia Elena Urbonienė. Tai kągi, lauksime dar naujų Vaikų Teisų apsaugos kontrolierės įstaigos sprendimų, naujų kreipimusi į policiją, į darbo inspekciją, o vaikai ir toliau pardavinės laikraščius sankryžose?
Nu, aš nesu tokia pesimistė. Aš manau, kad jeigu žmonės suinteresuoti profesionaliai prieina prie problemos sprendimo, vienaip ar kitaip anksčiau ir vėliau problema būna išspręsta. Prisiminkit, kai buvo, sakykime, pas pus Lietuvoje 15-10 metų atgal, situacija buvo kur kas blogesnė, tikrai. Daug kas keičiasi mūsų gyvenime ir aš manau, kad jeigu jūs šnekat, jūs pakvietėt mane, šnekat su kontrolierė, šnekat su kitais specialistais ir vienai per kitaip mes inicijuojam šitą ginčą, kurį girdi ir tėvai, ir vaikai, ir žmonės, kurie atsakingi priimtėm tikrus sprendimus, problema bus išspręsta.
Galbūt ir mes turėtumėm nepirkti, neimti iš vaikų laikrašio, kai jis tą daro kažkur pavojingoje vietoje, sankryžoje, kur automobiliai vienas po kito važiuoja, kur išmetamosios dujos, o galbūt pasiūlyti jam, kad jisai dirbtų savo darbą kur nors jo saugesnėje vietoje.
Aš manau, kad tai yra kiekvieno žmogaus sprendimas, pirkti ar nepirkti. Jeigu aš galėčiau, sakykim, savo darbų pakeisti kažką, tai kad šitas vaikas neatsidurtų sankryžoje skaitų, kad tai būtų didesnis indėlis į problemą sprendimą.
Mes labai sustaptelėme ties šio konkrečiu vaikų darbo atveju, o kiti vaikų darbai, jų mes turbūt taip akivaizdžiai nematome, bet kokie darbai vaikams yra tinkami?
Suprantat, aš norėčiau papasakoti apie vieną situaciją, kuri iš tikrųjų išryškėjo paskutiniais metais. Aš irgi turiu sūnų, kuriam yra 17,5 metų ir kuris labai ir jo, ir jis, ir jo draugai, jie ieško to darbo ir dirba tam tikrus darbus, bet norėčiau atkreipti darbdavių dėmesį į vaikų kompiuterių žinių potencialą. Sakykime, tokie vaikai, kuriems yra 16, 17, 18, nu iki 18 metų, jie yra labai nepaprastai išprūsę būtent šitais klausimais. Jie moka dirbti su kompiuterinė įranga, jie moka dirbti su kompiuteris ir tikrai savo žiniomis. Jų žinias galima nuteikti teisingą linkmę. Visiems žinomas atvejis, sakykime, kad vienam arba kitam mieste vis atsiranda vaikai, kurie padirbinėja pinigus. Pavyzdžiui, pasižiūrėjus į šitą problemą iš kitos pusės, ar jūs galėtumėt, atmetus visas moralinius stabdžius ir taip toliau, aš tai, pavyzdžiui, nesugebėčiau. Kaip aš bedirbčiau, aš nemokėčiau nei tų programų, nei taip toliau.
Vaikų gabumus reikia tinkamai nukreipti.
Be abejo.
Vadinasi, darbdaviai čia dar turi tam tikrą nišą,
taip,
ar ne?
Yra niša, kur tikrai gali pasireikšti vaikai ir gauti štai atitinkamą atlygį.
Vasara su žinių radio.
Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien kalbame dar vieną vasarišką temą apie vaikų darbą. Malonus klausytojai, ir jūs galite paskambinti mums į studiją, pasidalinti savo pastebėjimais, patirtimi, užduoti klausimų. Telefonas Vilniuje 2431431. Na, o mes tęsėme pokalbį su viešinė studijoje Nacionalinės vaikų sveikatingumo asociacijos prezidente, NVO Vaikam konfederacijos direktorė Elena Urbonienė. Ponia Urbonienė, jau paaiškėjo mūsų laidoj daug maž toks bendras požiūris, kad darbas vaikui yra sveikas, tik tai žinoma, jis neturi kenkti vaiko sveikatai, bet yra dar tose konvencijose, kurios reglamentuoja vaikų darbą, viena svarbi nuoroda, kad tai negali būti priverstinis darbas. O jeigu šeimoj, vat, kaip ta mama parduotuvėje baranti dukra, siūlo jai dirbti kaip bausmė už kažką?
Tai pirmiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai yra galbūt neteisingas požiūris šeimoje, nes viskas prasideda šeimoje. Požiūris, jeigu mama aiškina, kad jeigu tu kažko tai nori arba jeigu tu kažko tai nenori, aš tave priversiu dirbti, tai labai neteisingas požiūris. Tai pirmiausia, mes turime auklyti tėvus, kad taip kaip sakė Giedrė Kviskienė, kad darbinis auklis visais laikais jis buvo labai svarbus ir svarbu, kad tai būtų ir šeimoje, ir mokykloje vieningas požiūris į darbinį auklėjimą ir tai neturi būti bausmė jokiais būdais.
O kaip vis dėlto pasiekti, kad dirbdamas vaikas nebūtų išnaudojamas, kad tas darbas nekenktų jo sveikatai. Čia sukraunama didelė atsakomybė darbdaviui, ar ne?
Taip. Į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį. Vėl grįžtame prie to paties, apie ką šnekėjo kontrolierė, apie ką šnekėjom ir mes su jumis studijoje, kad tai yra daugio plame problema. Ir pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad turi būti aiški vaiko ir jaunimo politika ateičiai, kad vis dėlto darbdavys būtų skatinamas priimti vaiką trumpam, sakykime, vasaros laikotarpiu dirbti. Tai yra įvairiausios lengvatos, mokesčių lengvatos ar taip toliau, ir taip toliau. Ir nes verslas yra verslas. Jeigu darbdavys ir savininkas bus garantuotas, kad jam nebus blogai, kad dirbs pas jį vaikas, tai nuo to, manau, kad labai daug kas pasikeis.
Mes dabar paskambiname poniai Vandai Zabaliniutėjai, valstybinės darbo inspekcijos teisės skyriaus vedėjai. Ponia Vanda, mūsų laidoje iškilo klausimas apie tai, ar gali vaikai dirbti sankryžose pardavinėti, ar siūlyti laikrašius nemokamai duoti, laikrašius sankryžose. Kaip darbo inspekcijos požiūriu šitoks darbas, ar jis yra teisėtas?
Na, matote, mes iš tikrųjų suprantame šitos išdėstytos problemos svarbą, mastą ir dėl to būtent klausimą dėl vaikų darbo gatvėje pardavinėjant. Laikraščius mes netgi nagrinėjome neregalaus darbo kontrolės darbo grupės posėdėje, kurie dalyvavo ir mokesčių inspekcijos, policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos atstovai. Posėdžio metu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad yra vyriausybės nutarimas trečių metų 138 dėl asmenų iki 18 metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo, jų galimybė dirbti konkretų darbo nustatymo tvarkos, darbo laiko. Ir taip tariu vienu žodžiu, tai, kas yra leidžiama dirbti vaikams nuo 14 metų. Pardavinėti laikraščius būtent minėtas vyriausybės nutarimas leidžia. Tačiau vat, mūsų pokalbio metu ir iš mūsų praktinės pusės buvo nustatyta, kad vis tik tai šitie darbai yra atliekami ne pagal darbo sutartis. Mokesčių inspekcijos nuomonė laikraščius gatvėje pardavinėti galima turint verslo liudėjimą, nors realiai vis tik tai vaikai juos įsigyja redakcijose, kur kainos yra žymiai mažesnės ir juos paprasčiausiai perparduoda.
Vadinasi, patys vaikai atsako už savo pačių saugumą ir sveikatą. Taip išeina.
Tėvai turėtų atsakyti už vaikų saugumą ir sveikatą. Taip, dėja, kadangi tai nėra darbiniai santykiai, būtent darbiniai santykiai neatsiranda, nėra darbdavio ir kito asmens, taip, tai yra civiliniai santykiai. Todėl būtent vaikus iš valstybinės darbo inspekcijos pozicijos apginti, būtent ginti jų teisėtus interesus, užtikrinti jų saugą ir sveiką yra dėja neįmanoma. Policijos departamentas taip pat pažymėjo vis tik tai jų atstovai, kad iš tikrųjų darbas gatvės yra pavojingas. Saugumas vaikų sveikatai iškyla, tačiau dėja, suprantat, juos yra netgi ir pagauti yra sunku.
Jeigu būtų noro, turbūt nebūtų sunku, nes mes visi pravažiuodami sankryžose matom, tai yra vyksta visos visuomenės akivaizdoje.
Bet aš dabar... šiaip ar taip, tai yra problema ne tik tai būtent valstybinės darbo inspekcijos ar policijos departamento atstovų, mano žiniomis ir mus yra kreipiasi ir vaikų teisės apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Problemos būtent opumas ir jos mastas visuomeniai aiškus. Reikia ieškoti tik tai būtent priemonių, kuriomis būtų galima minėtąją problemą išspręsti.
Ši konkreti galbūt problema parodo turbūt ir platesnį vaizdą, kad valstybė nors ir reglamentuoja įvairiais dokumentais, kokiom sąlygom turėtų vykti vaikų darbas, tačiau vėliau niekaip jo neskatina, neprižiūri darbdavių, kurie priima vaikus dirbti. Ar darbo inspekcijai žinoma, kiek, tarkim, šią vasarą legaliai dirba vaikų?
Aš netgi galėčiau jums pasakyti būtent apie kai kurias, sakykime, tendencijas. Mūsų duomenimis dirbo jauni asmenys aplamai iki 18 metų, nes kadangi būtent vaikus tokia gradacija yra pagal teisės aktus, mes laikome asmenys, kuriems dar nėra sulakę 14, o paaugliais mes laikome jų asmenys 14 ir daugiau. Taigi mūsų iš jaunų asmenų aplamai ketvirtaisiais metais, iš mūsų patikrintų įmonių, ten sakykime, kur dirbo apie 6 tūkstančius darbuotojų, 6 tūkstančius, Jaunų asmenų buvo tik tai 408. Penktaisiais metais iš 500 tūkstančių darbuotojų mūsų tikrintose įmonėse jauni asmenys tai sudarė tik tai 416. Na ir šių metų per 7 mėnesius mūsų turimais duomenimis iš 400 tūkstančių asmenų, kurie dirbo tikrintose įmonėse, jauni asmenys tai sudarė tik tai 455. Taigi, turiu pasakyti, kad vis tik tai jaunų asmenų skaičius dirbančių įmonėse, jis yra nepaprastai mažas.
Čia turbūt turėtumėm pasakyti, kad legaliai dirbančių jaunų asmenų, nes mes žinome, kad dabar trūksta darbo jėgos, o jauni asmenys nori užsidirbti ir jie tikrai dirba, bet paprasčiausiai nesudaro darbo sutarčių.
Taip mes negame apie legaliai dirbančius asmenis, nes mes šiais metais jau esame nustatę būtent iš jaunų asmenų 7, sakykime. Tai irgi nėra labai didelis skaičius, bet tarp įtako būtent iš tų 7 nustatytų nelegaliai dirbančių asmenų skirtingose įmonėse 2 nepilnamečiai yra žuvę. Tai yra nepaisant tų mažų skaičių, tai yra būtent siaubingi vis tik tai atvejai.
Ir ką gali darbo inspekcija nuveikti, kad vis mažiau būtų tokių nesaugiai, nesveikai dirbančių, nelegaliai dirbančių vaikų?
Būtent dėl jaunų asmenų darbo, tenai papildomų garantijų pažeidimų, tai visada buvo ir bus viena iš mūsų prioritetinių darbo krypčių. Darbo santykius reglamentuojantis teisės aktai numato nepaprastai daug reikalavimų dėl jaunų asmenų įdarbinimo, kurias būtent valstybinė darbo inspekcija tikrina.
Galbūt dėl to ir dirba nelegaliai, kad labai daug jau tų reikalavimų ir darbdaviui neapsimoka priimti legaliai dirbti?
Turiu pasakyti, kad reglamentacija jinai yra griežta, bet jinai yra pagrįsta. Vienas asmuo, o ypatingai jaunas asmuo, turi teisę dirbti saugiai ir sveikai. Aš manau, kad bet kas iš mūsų leidęs savo vaiką į darbą, norėtų, kad jisai grįžtų nesusižalojęs, kad jo sveikatai negrėstų ir kad jis vis tik tai nepatirtų savo atveju būtent diskriminacijos dėl jam įstatymų suteiktų garantijų. Taip, mes pripažįstame iš tikro, kad mūsų kai kurie įstatymai, jie vis tik tai yra ganėtinai griežti. Galbūt netgi griežti, kai kurie netgi už Europos Sąjungos direktyvas dėl jaunų asmenų įdarbinimo. Bet kol kas mūsų praktika rodo, kad tai yra pagrįsta.
Ar jūs sutiktumėte su mūsų pašnekovė Elena Urbonienė, kuri sako, kad galbūt darbdaviai turėtų būti skatinami įvairiom lengvatom priimti legaliai dirbti jaunus asmenis?
Be abejo nesutikčiau su tuo. Būtent jaunus asmenis yra geriau matyti darbo vietose, kur iš tikro geroje įmonėje yra garantuota būtent darbų sauga ir sveikata, negu juos matyti nesaugiose sankryžose arba besišlaistančius gatvėse. Be abejo, nesusitikčiau.
Dėkoju Valstybinės darbo inspekcijos teisės skyriaus vedėjai, ponė Vandai Zabulionytei. Taigi, ponė Urbonienė, štai lyg ir rastas konsensusas, ar nereikia skatinti darbdavius, kad jie sąmoningai ir savanoriškai tinkamom sąlygom įdarbintų vaikus ir ką, problema išspręsta?
Jis turėtų būti įspręsta. Labai džiugu buvo girdėti, klausyti pašnekovės. Jūs, kaip matot, mūsų nuomonė tikrai to klausimu sutampa. Vasara baigėsi, jau labai greitai bus rugsėjis, prasidės mokslo metai, bet neužkalu ir į kitą vasarą. Aš manau, kad per tą laikotarpį visi atsakingi asmenys, specialistai tikrai suras konsensusą, bendrą kažkokią tai bendrą vardiklį ir tikrai situacija darbo rinkoje tikrai pasikeis.
Kągi, o dar pakalbėkime šiek tiek apie kitus darbus. Jūs minėjote kompiuterinį, ypatingai didelį kompiuterinį, jaunų žmonių raštingumą, kuris ir galbūt rinkoje nepakankamai išnaudojamas. O kokie kiti darbai? Turbūt labai daug vaikų dirba žemės ūkyje.
Ne? Taip, žemės ūkyje, kaimuose, visiems žinoma situacija, kad praktiškai yra ištisi kaimai išvažiavę dirbti į Airiją, į Angliją, į Ispaniją. Ir didžiulis poreikis yra pas ūkininkus, kad vaikai ravėtų, skintų vaisius ir taip toliau. Aš labai už tokius darbus, bet vėl mes grįžtam prie to, kad kaimai tai yra ne miestas. Jūs nevažiuosit iš ryto į darbą pro kažkokį tai kaimelį, kur vaikai tikrai nežmoniškom sąlygom dirba šiltnamiuose. Jūs žinot, kokia ši vasara buvo karšta ir jeigu oro temperatūra siekia virš 30 laipsnių, tai įsivaizduokit, koks karštis buvo šiltnamiuose. Vaikai dirbdavo ir niekas nežiūrėdavo, todėl kad pragyventi reikia šeimai. Mes nežiūrėkime tą problemą pro rožinius akinius. Labai daug vaikų dirba, kad užsidirbti duonai. Ne tik tai džinsams. Mes matom, kad jiems reikia naujo kompiuterio ar dar kažko. Tai jie užsidirba duonai. Suprantat? Ir jie sutinka su tokiom sąlygom ir su tokiu darbo mokėjimu dėl to, kad jie nori valgyti. Tai va, šita problema yra didžiulė. Aš manau, kad ir kontrolierė apie tai šnekėjo, kad vis dėlto valdžios institucijų, specialistų žmonių akis ir rankos turi pasiekti, sakykime, tos stambios ūkius ir kažkokias tai ar pokalbiai turi būti, ar iš tikrųjų skatinimai tų ūkininkų, kad vis dėlto taip mes jums leidžiam, kad vaikai dirbtų. Bet ir vaikai turi būti turėti galimybę užsidirbti ir neturi būti eksploatuojami.
Vaikų sveikatos požiūrių sąlygos yra labai griežtos, jie turi dirbti
taip.
Ne daugiau ten nei kelias valandas per dieną, negali dirbti naktimis, turi būti taip. Pertraukos.
Taip, sąlygos yra labai griežtos, aš irgi sutinku ir su ponia Zabulionyte, kad turi būti griežtai, bet ne taip, kad griežtai, taip, kad visai negalėtų vaikai dirbti. Reikia būtinai surasti aukso viduriuką.
Ir, kaip matom, įvairios institucijos viena nuo kitos permeta tą atsakomybę už tokius pažeidimus vaikų teisių. Net nei viena ministerija, nei socialinės apsaugos ir darbo, nei švietimo ministerija nekuruoja vaikų darbo, kiek man teko patirti ruošiantis šiai laidai. Kaip vis dėlto turėtų kisti į gerą šį padėtis? Atrodo, kad valstybės institucijos linkusios nusimesti nuo savęs tą atsakomybę ir ji tenka kam? Tada?
Suprantat, šitą problemą vėl grįžtam prie to, kad jinai labai daugia planė ir labai gili. Taip, nėra valdžios, sakykim, organo kažkokio, ar departamento, ar ministerijos, kuri būtent atsakytų už vaiko gerovę. Norėčiau gerų žodžių paminėti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai šitoj plotmėj. Todėl, kad ir dabartinė ministrė, ir vaiko ir jaunimo skyriaus specialistai daug dėmesio skiria šiai problemai, bet nepakankamai. Reikia, kad atsižvelgti į Europos šalių tam tikrų, sakykim, patirtį ir į vaiko teisų konvencijos įgyvendinimą eigą Lietuvoje. Mes, kaip nevyriausybinių organizacijų Vaikams konfederacija, siekiam, kad būtų vienas iš, sakykim, nevyriausybinis kažkoks tai įstaiga kažkokia, ar tai ministerija, ar kuri būtų pavaldi tiesiog premjer ministrui, kuri būtų atsakytų už vaiko gerovę. Tai vaiko gerovė, tai būtent yra ta vaiko politika, kuri turi būti pasiekta Lietuvoj, suprantat?
Nes nuo
jos
priklauso.
Ir turi atsirasti, taip, nuo jos priklauso viskas, ir vaiko sveikata, ir vaiko laisvalaikis, ir vaiko kaip piliečio auklėjimas, ir vaiko darbas, ir taip toliau, ir taip toliau.
Ir mūsų valstybės ateitis.
Be abejo, vaikų mažėja. Du metai atgal vaikai sudarė vieną ketvirtadalį mūsų gyventojų, per tą laiką jie tik tai vieną penktadalį. Labai daug vaikų išvažiuoja į užsienį, niekas nesidomi ir nežino, kaip jie gyvena ten. Suprantat?
Bet
problema yra labai didelė.
Turit vilties, kad galų gale viskas klostysis na šviesesnė skriptimi.
Taip, jeigu aš neturėčiau vilties ir jeigu aš būčiau pesimistė, aš tikrai nedirbčiau šio darbo, bet aš matau, kad tikrai teisingų žmoniškų požiūrių ir nuoseklių darbų, telkiant altruistinių pažiūrų žmonės, galima padėti, sakykime, spręsti šią problemą.
Aš dėkoju. Šiandien kalbėjome su mūsų viešinė studijoje Nacionalinės vaikų sveikatingumo asociacijos prezidente, NVO Vaikam konfederacijos direktorė Elena Urbonienė. Telefonu mūsų laidoje dalyvavo ponė Giedrė Kvieskienė, Vilniaus pedagoginio universiteto socialinės pedagogikos katedros vedėja, taip pat vaikų teisų apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė ir valstybinės darbo inspekcijos teisės skyriaus vedėja Vanda Zabulionytė. Laidą vedžiau aš, Rydas Jasiulionis. Likite su žinių radiju.